Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021-nji ýylyň 25-nji maýy hepdeniň tiýişinde günü. Şuun programamyzda adamlar çürük tapanok hükümet ilatın immun derecesini yukurlandırıyar. Aşgabatda hakimiyetler adık nautlarının video yazgı edilmezleri üçin çare görüyar. Ve beylik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Sarıyev günün teatrilikleri bilen tanıştırıyarın. Европа Белелесінің лидерлері Беларусын бортында белі оппозиция журналисті болон Риан Эйр хуа құллығының ұчорының ұғырыны мезбуыры яғдайды үйткеттіріп, оны Минскті қондырмағына жоғап үкмінді жедаландырызы чәрлерін көріліп білінжәктігіні дойдырдылар. 23-nji maýda Belarus resmiýetleri Afinalardan Vilnusa uçuş amala aşyran raýat uçurunyň gapdalyna harby uçury ýolladylar. Bu soňu bilen ýalan bolup çykan uçurun içinde bombanyň bardygy baradaky maglumat sebäpli amal edilipdi. Uçur Minskä gönderilenden soňra polisiýa 26 ýaşly oppozisiýa aktivisti Roman Protasevichi taklady. Ol Belarusda bildirilen aýplamalaryň çäginde 15 ýyl türme tutuklygyna hukm edilip bilinýär. Ýewropa Birleşiginiň resmiýetleri şeýle-de käbir gün watar hökümetleri bu hadisanın raýat uçuruny döwlet tarapyndan gaçyrylma hukmunda häsiýetlendirip onu tanqidlediler. Käbir resmiýetler diýdim zor Aleksandr Lukashenko garşy täze sanksiýalar girdime çagyrdylar. 23-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň wicepremiýeri Serdar Berdimuhammedow we daşary işler ministri Rashid Meredow Sankt-Peterburgyň daşary aratnaşyklar komitetiniň başlygy we Wazrajdeniýe taýdanlama guruluş kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirdiler. Bu arada Türkmenistan'ın daşary işler ministerliği maglumat berýär. Resmi beýanata görä taraplary Türkmenistan'ın Russiýa Federasiýasynyň tewitleri bilen özara hereketleriniň oňyn depginini belläp geçipdirler. Maglumatda häzirki wagtda taraplaryň gurulyşy, ýol ulag infrastrukturasy, gäm gurulyşy, bilim medeniýet ulgamynda hyzmatdaşlyk edýändigi bellenilýär. Mundan oň 21-nji maýda geçirilen hökümet mejlisinde ýokary gözükçülük edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan'ın Russiýa Federasiýasy bilen 2021-2023-nji ýyllar üçin hökümetara iqtisadi hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň taslamasy barada hasabat berdi. Soňky ýyllarda gaz sowdasyndaky baha tölek dawalary üstünde iki ulu müşterisini Russiýany we Irany ýitiren Türkmenistanyň agyr iqtisady kynçylyklardan çykmak üçin günwataryň sanksiýalarynyň astynda galan Russiýadan haraý gözleýändigi aýdylýar. Gaýy berse-de ýurdun içerki we daşarky siýasatynda barha köp rol oýnaýan Serdar Berdimuhammedow gysga wagtyň içinde prezident kakasy tarapyndan ýyzly-ýyzyna ýokary derejeli wezipelere bellenipdi. Birleşen Ştatlarda we Ýewropada wagtynaça kampaniýasynyň oňaly netijelerini çägende koronawirusyň täze ýagdaýlarynyň seljeňleşmegi bilen barha köp çäklendirmeler gowşudylyp başlandy. 23-nji maýda Israýlyň Saglyk ministrligi Egerde hökümet goldasa, onda ähli çäklendirmeleriň 1-nji iýundan başlap aradan aýrylyp bilinjekdigini aýtdy. Bu giňgerimli wagtynaça kampaniýasyny alyp barýan beýlik döwletleriň hem nowutdaky ädimi bolup biler. Ýewropada hem ensemme döwlet çäklendirmeleri gowşatdy. Ýa-da muny iýunyň dowamynda amal etjekdigini mälim etdi. Belarusda studentler diýdim zor Aleksandr Lukashenkanyň rejimine garşy alyp barýan paragçylykly aktivizmi sebäpli tutsak etmeleri we okuwlaryndan çykarylmagyna duçar bolýarlar dip adam hukuklary boýunça Amnesty International toparynyň 24-nji maýda ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Belarusda geçen ýylyň awgustyndaky jedelli prezidentlik saýlawlarynda Aleksandr Lukashenkanyň ýeňiji diýilip ýlan edilmeginden soň ýurtda başagaýlyk başlandy. Belarus oppozisiýasy we günwatar awgustdaky saýlawlaryň 2-10 ýyllyk wäri ýurdun başynda oturan Aleksandr Lukashenkany häkimetde saklamak üçin galplaşdyrylandygyny aýdýarlar. Amnesty International studentler garşy alynyp barýan gazaply aralys şäherlerini, şeýle-de döwletiň repressiýalarynyň Belarusyň akademik durmuşyny ýitirýän täsirlerini beýan etdi. Eýranyň parlamentiniň spikeri BMG-niň ýadry gözükçülügi darasy bilen Tehranyň arasyndaky 3 aýlyk gözükçülük şertnamasynyň möhletiniň tamamlanandygyny aýtdy. Bu Eýran bilen dünýäniň ýer döwletleriniň arasyndaky ýadry alaşygyny saklap galmak boýunça edilýän diplomatik tagallarlaryň arasynda dartynlylyklary ýitleşdirdi. 22-nji maýdan başlap 3 aýlyk şertnamanyň möhletiniň tamamlanmagy bilen agentlik ýadry detallaryndaky kameralaryň toplan maglumatlaryna tomaşa edip bilmediler diýip ýurdun resmi mediýasy Muhammed Bakir Kalibafyň 23-nji maýdaky sözlerini getirdi. Bu Birleşen Ştatlaryň we beýleki döwletleriň Eýran bilen alaşmak mümkinçiliklerini hatym çäklendirdi.